wat bemoeienis maak en wat omgee en wat hoor. En Here, 'n God wat na u kinders toe uitreik, ook in tye van nood, maar ook in tye van hartseer, wanneer ons vertroosting nodig het. En Vader, in hierdie gehoor staan daar vandag, nie net ek en my gesin nie, maar heel wat van ons wat in hierdie jaar nog geliefdes aan die dood afgestaan het. Daaronder in Grafenet is vanochtend 'n huis wat gewoond was aan 'n moeder wat sekerlik sou opstaan en die koffiepot op die stoof sou sit en gereed kry vir die huisgenote wat vanochtend nie daar is nie. Jong seuns wat, ek wil amper sê, wees gelaat is, want die moeder wat alles altyd gedoen het, is nie meer daar nie. Sommige van ons wat hier staan, wat baie onlangs 'n pa, 'n moeder aan die dood afgestaan het, 'n oom, 'n tante, 'n kind, 'n kleinkind, 'n niggie, 'n neefie. Dankie dat u alleen die harte troos, dat u vanoggend elkeen van ons diepe hartseer en verlange ken, en dat u alleen, Here, daardie leemtes kan kom vul met daardie oneindige liefde, daardie liefde wat u is. God is liefde. Here, elke mens, ek het dit in hierdie week maar weer gesien, terwyl ek my individue so bietjie weer interaksie mee kon gehad het, terwyl ek ervaar het dat al wat hierdie siel eintlik maar na smag, is liefde en aanvaarding. Dankie dat u daardie liefde en daardie aanvaarding bied vir elkeen wat vanoggend sê, Here, ek het u nodig. Ons bid dat u sal harte troos, dat u verheerlik sal word. Dankie dat ek ook nou my oë na u toe kan ophef, dat ek soos ek daar deur die berge gery het, deur die nag en ook in die dag, hulle hoogtes aanskou het en gedink het aan Dawid se noodroep. Ek sla my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Here, terwyl ek so gery het en dikwels met my eie gedagtes alleen gesit het, het ek in my binneste geweet, my hulp is van God alleen. Dis u, Here, wat die werk wat u begin het, sal volëindig. Daarom aanbid ons u vanoggend. Sonder u kan ons niks doen nie. Liewe gemeente, ons bid u toe genade en vrede van God, ons Vader, in en deur Christus Jesus. Dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Net voordat ons gaan kyk na samevatting van die wet, wil ek vanoggend baie hartlik welkom sê aan 'n nuwe lidmaat, wat nou al sedert, ek dink die begin van die jaar, Sonja is al hier by ons, maar uiteindelik is die administratiewe proses, die woord van Here oop by Spreuke, die 10de hoofstuk. Ek was geprikkel weer in die week, toe ek in die Spreuke boek na 'n paar gedagtes kyk. Dit het my ver teruggevat na, ek weet nie wanneer nie, maar ergens in my bediening hierso, het ons die hele Spreuke boek deurgewerk tydens die bidure. Kan nie onthou wat die jaar dit was, te? Jy het dit dalk aangeteken in jou Bybel, Martie. Goed. Ek moet altyd watch wat ek preek, Martie maak nogal goeie aantekeninge. Geliefdes, Spreuke 10, ons lees net vers 1 tot 10. Die Spreuke van Salomo. 'N wyse seun verbly die vader, maar 'n dwaase seun is 'n bekommernis vir sy moeder. Skatte deur goddeloosheid verwerf, bring geen voordeel nie, maar geregtigheid red van die dood. Die Here laat die regverdige nie honger ly nie, maar die begeerlikhede of begeerlikheid van die goddelose stoot hy weg. Hy word arm wat met 'n trae hand werk, maar die hand van die vlytiges maak ryk. Hy wat in die somme wegbere, is 'n verstandige seun. Hy wat vas slaap in die oestyd, is 'n seun wat skande maak. Seëninge is daar op die hoof van die regverdige, maar die mond van die goddelose verberg geweld. Die nagedagtenis van die regverdige is tot seën, maar die naam van die goddelose vergaan. Hy wat wys van hart is, neem die gebooie aan, maar hy wat dwaas van lippe is, kom tot 'n val. Hy wat in opregtheid wandel, wandel veilig, maar hy wat sy wee krom maak, word bekend. Hy wat met sy oog knip, veroorsaak smart, en hy wat dwaas spreek, kom tot 'n val. Net tot sover uit hierdie wonderlike woord van die Here. Ek gaan dadelik oor tot die verkondiging van die woord, vriende. En ek gaan vra dat u nou so 9 hoofstukke terugblaai, dan gaan u na Spreuke hoofstuk 1 toe. Moet tog u Bybels wegsit nie. Ons wil graag hê u moet dubbel seker maak wat die leraar sê staan wel in die Bybel. Terwyl u daar oop het by Spreuke hoofstuk 1 vers 1 daarrond, terwyl u daar oop het, kom ons praat net so vinnig oor die inleiding van hierdie gedeelte. Ek het agtergekom destyds met die studie in Spreuke by die bidtiergeleenthede dat daar vir my mense wat daardie Spreuke geleenthede bygewoon het, 'n hele nuwe dimensie oopgegaan van wat Spreuke eintlik is. Dit was my ondervinding. Baie keer lees ons die Spreuke en dan volg dit so kort op mekaar dat ons, dan sê ons, joh, hierdie ou was so slim, het maak nie vir my sin nie. Kan ek vir, het dit al vir party van u so gevoel? Niemand nie. Ok, want ons allemaal net slim mense. Hier is een paar, en julle is nie dom mense nie, dis wat ek sê nie, wat sê, nee, dit het al so gevoel. Vriende, die boek van Spreuke is een praktiese boek wat een baie wyse man saamgestel het. Hy het nie noodwendig alles geskryf wat in die 31 hoofstukke staan nie, maar hy het alles by mekaar gesit. En omdat Salomo dit by mekaar gesit het en van dit geskryf het en God toegelaat het dat dit in sy kanon ingevoeg word, moet ons mis vanoggend vir mekaar sê, dan is daar natuurlik 'n baie goeie rede daartoe. Is dit nie so nie? En wanneer jy, ek gaan vandag, vanoggend en vanaand, gaan ek met jy oor hierdie 10 teksverse praat, dis al. Wanneer ons daarna kyk, dan sê Spreuke hoofstuk 1, nou kan jy saam met my kyk, vanaf vers 1 tot 6, dan sê hy vir ons, hoekom het Salomo hierdie Spreuke geskryf en by mekaar gesit? Kom, ek wys net gauw vir jy. Salomo het hierdie dinge by mekaar gesit, omdat hy wou gehad het, nommer 1, dis in vers 2, dat ons as mens wysheid en tug sal ken. Kan jy dit sien daar in vers 1? Ons moet wys word, ons moet tug ken, vir ons lewe in 'n samelewing, waar daar geen tug meer is nie. Die moordenaars en die diewe kan kom en doodmaak en steel, daar is nie meer tug nie, daar is nie meer reg nie, daar is nie meer verkeerd nie. En nou praat ek van alle mense. Ons lewe in 'n tugtelose samelewing. Ons lewe in 'n samelewing waar mense wysheid het, maar dis menslike wysheid. Dis nie mense wat optree en ander mense se gevoelens in ag neem nie. Hier het al agtergekom. Mense wat dinge loop en praat, wat ander mense uit mekaar uit skeur. My ondervinding is, 9 uit 10 keer, dan is dit nie eens die waarheid nie. Ons sal so 'n bietjie daaroor praat vandag. Die tweede ding, hoekom Salomo hierdie Spreuke saamgestel het, is om so dat mense woorde van insig kan verstaan. Dis ook in vers 2, vers 3, so dat mense tig kan aanneem wat verstandig maak. Vriende, ek werk met mense daagliks. Verskom my, ek was hierdie week, was ek in die Ooskaap, ek was by familie gewees, ek het met mense interaksie gehad. Ek sê vir jy, my ondervinding is, dat mense in ons dag, weet almal, alles van alles af. Daar is nie meer mense, wat wil luister, as jy uit die woord van God uit, die waarheid wil leer nie. Dis altyd ja, maar, hoekom het Salomo verder geskryf, sodat mense geregtigheid, reg en regverdigheid kan ken en kan aanneem? Weet ons nog vandag, wat is geregtigheid? Weet ons wat is reg? Vriende, as ek sien hoe mense op die pad ry, dat ons in die baan ry op die hoofweg hier af na die Ooskaap toe, dat hy voertuig sien, ek sy my baan, hy besluit, hy gaan nou daai trok verby gaan, hy kom en jy moet oor die geel lyn skuif, anders is jy verpletter. Jy beleef dit dagliks ook. Daar is nie meer geregtigheid nie. Daar is nie meer verkeersmanne langs die pad, wat so'n persoon aftrek, een boete gee of een hegtenis neem nie. Daar is nie meer nie. Hoekom het Salomo die goed geskryf? Sodat ook die eenvoudiges skranderheid kan leer. En wat hy hierby eenvoudig bedoel, beteken nie daar is met die mense intellektueel fout nie. Maar dis mense wat die eenvoudige bestaan lewe, ek dink ek val in daardie kategorie, en ek sê dit eerlik, ek het nie 'n passie na hoë dinge nie, mense kyk my skeef aan, as ek sê, weet jy, ek is tevrede met dit, ja, maar daar is soveel beter op die mark, maar dit werk vir my, ok, jy is oudtijds dan, dan is ek seker oudtijds, maar, of hulle dink, hier is iets fout, geliefdes, eenvoudiges, skranderheid te gee, om hierdie mense te leer, het julle gehoor, jongelinge, hy sê, om aan die eenvoudige skranderheid te gee, vers 4, aan die jongeling, kennis en oorleg, jong mense, en vergewe my, ek praat met allemaal 30 jaar en onder toe, is jong mense. Ek sê dit met liefde, my jong broer en sister, Salomo het hierdie goed geskryf, om aan die jong mense te leer, kennis en oorleg. Hy sê in vers 5, ook die wyse mense moet luister. Niemand van ons, ek, heel laaste in hierdie vergadering vanoggend, ek, heel laaste, weet alles nie. Niemand weet alles nie. Hy praat met die verstandiges. Laat die wyse luister, vers 5, dan sal hy insig vermeerder. Hy sê, so daar sal groei wees intellektueel, so niemand weet alles nie. En dan, en die verstandige sal verstandige gedagtes verkry. En in vers 6, die beeld en die beeldspraak en die spreuke sal verstaan word, en die woorde van wyse manne en hulle raaisel sal sin maak. Vriende, ek wou u graag terugvat, dat u sien wat se kosbare impak het die boek van spreuke in een my lewe. En al wat ek daardie wil bereik is, dat elkeen van ons wat vanoggend hier staan en sit, sal sê, goed, nou verstaan ek. Nou kom hy in vers, in hoofstuk 10, dis die hele nuwe deel van die boek van spreuke, en hy begin in hoofstuk 10 met die woorde, die spreuke van Salomo, en dit sê vir my hoofstuk 10, vandaar het Salomo fisies self geskryf, fisies self, en hy sê, hy skryf hierdie spreuke aan alle mense, geliefdes Godse woord, in hierdie moeilike tye wat u en ek beleef, in ons geliefde land, En moenie vanoggend kom en sê, ag, is nie my land nie, en ek worry nie meer nie, ag nee, vriende, moenie by daai plek kom nie, asseblief, want God het jou en my hier gebore laat word, hy het ons hier geplaas, en al sal jy plan hê om te emigreer, emigreer my ding, jy sal altyd as Suid-Afrikaner bly, al word jy Aussie, al word jy Nieu-Zeelander, al word jy Amerikaner, hier binne sal jy altyd as Suid-Afrikaner bly, dit verander nie, ek het niks teen mense wat emigreer nie, niks nie, maar die woord van die Here is een bron van kennis, en ek wil vanochtend en vanavond, wil ek vir jy demonstreer, illustreer, hoe prakties spreke is, ek wil met jy praat oor die thema, goeie raad, want is nie Gerrie's raad nie, het is Godse raad, drie gedagtes vanochtend, vanavond een bykie meer, eerste goeie raad, wat Salomo gee, hier in hoofstuk 10 is, vind ons in vers 1, hy sê, een wyse seun verbly die vader, maar dwaase seun is een bekommernis vir sy moeder, nou die woord seun vind ek so plus minus 45 keer plus, in die hoofstukke van spreke, goeie raad, wees een seun, dis die twee ees, wees een seun vir jou ouers, kan ek net vra, wie van u wat hier so sit vanochtend, het nog ouers, maar luister laat ek kwalificeer, ouers sluit in jou eie ma en pa, jou skoonpa, jou skoonma, wie van julle het nog ouers, kom man, moet nie so skaam wees, steek op, is julle skaam vir julle ouers, goed, ek het nog net een skoonmoederkie oor, en ek kon al gesien het hierdie week, en om een of ander rede, sy word al hoe kleiner, en ook op pad 79 toe, so ek is ingesluit hierby, die goeie raad wat Salomo gee is, elkeen van ons, wat nog ouers het, ons moet een seun wees vir hulle, ongeag hoe oud hulle is, ongeag of hulle nog met jou kan communikeer, of nie kan communikeer nie, ons het nou met die twee ouwe mense, wat ons nou in die afgelope 2 maande aan die dood afgestaan het, wat vir ons, ek wil net in die gemeente moet verstaan, dit is my vrou, sy sister, sy skoonouers. Nou sê hulle, o, dit is ver familie, nee, dit is nie ver familie nie, dit was my kinders, eindelijk was dit hulle ouma en oupa gewees. My 2 jongste kinders wat hier sit en hier gehoor het, nooit my ma en pa geken nie. Hulle het my ma geken, ja, maar nie my pa nie. Hy is dood voor hulle gebore is. En geliefdes wat ons gevind het, terwyl ons nou afskeid geneem het van hulle ook die afgelope 2 maande, het ek gedink, wat kon ek, het ek daarom iets vir hulle beteken? Het ek daarom vir hulle so nou en dan tot seën gewees? Dit is ook die oom en tannie in wie se huis ek gebly het in 1995 toe ek op my eerste prakties gegaan het in Kirkwood. Hulle het na my omgesien, my versorg. Om 'n seun te wees vir jou ouers is sekerlik een van die grootste voorregte wat 'n kind kan hê. En nou sê Salomo, as jy 'n seun is, wees 'n wyse seun. Nou, jy sal baie min in die boek van spreke agterkom, hy verwys na die dogters. Beteken dit dat hy die dogters misken? Hierdie seun sluit dogters in. So die dogters wat hy sit, moet nie sê, yes, daar is niks van my gesê nie. Hy sê, wees 'n seun, kinders vir julle ouers. Moenie 'n bekommernis wees vir julle moeders nie. Jong mense, sê weer 30 en jonger, en allemaal van ons wat nog ouers het, al is jy hier vandag, en jy self 60 jaar oud, en jou ouers leef nog, of een van jou ouers, het sy of het jou skoonouers is, of jou eie ouers, Godse woord roep ons op, om vir hulle 'n seun te wees, Salomo gee aan die kinders raad, hoe om te lewe, hoe om op te tree, wat om te doen ten einde seën te beerwe. Die hoofsaak van alles is dit, vriende, dat wanneer ons as die kinders die Here vrees, dan maak dit ons ouers se harte bly. En ek wil aan elkeen van ons va, luister ek sê ons, ek is een van die ons, wat nog 'n ma of 'n pa het, wat nog 'n kind is, in hulle oë sal jy altyd 'n kind bly. My ma het vir my op my 50ste verjaarsdag gesê, my ou babaatjie. Ek sal dit nooit vergeet nie. Op 50 was ek nog haar babaatjie, want ek was die jongste. Vriende, ek wil vir ons sê vandag, ek wil vir ons vra vandag, vrees ons nog die Here. Want die goeie raad wat God se woord gee is, ons moet 'n seën wees vir jou ouers. Ek wil u vat na Eksodus 20 vers 12 toe, en ons weet is die wet, en daar staan, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. God se woord roep ons op, as jy in die Spreuke boek wil blaai, in Spreuke hoofstuk 1 vers 8, om te luister na die tug van jou vader. Vriende, ek wil vir u sê, ek het baie vir u gesê, my pa wat in 1994 al ons ontval het, was 'n wyse man. Hy het jou so gekyk, want hy het vir jou gesê, presies waarmee jy besig is. Hy kon dwars deur jou sien, en dan het hy jou gewaarsku. En God se woord waarsku ons, almal van ons wat hier sit, as ons dan nie meer aardse ouers het nie, en ons bely, God is ons vader, vriende, dan is ons sy kind, dan moet ons luister, want hy moet ons praat, want hy ons waarsku en sê, moenie die ding doen nie, moet ons luister, vriende. En dan in Spreuke 1 vers 8 sê hy, my seun, luister na die tug van jou vader, en verwerp die onderwysing van jou moeder nie. In die tyd waarin ons lewe, het ek agtergekom dat die kinders, sodra hulle in matriek is, is hulle die slimste en die wysste, en hulle sien neer op die raad van hulle ouers, waarvan sommige dalk nie die voorreg gehad het om te matrikuleer nie, want van hulle, my ouers was deel van daai generasie, moes gaan werk het om die ander kinders by die huis te voed met kos. En dan merk ek op, wanneer ons begin op universiteit kom, en selfs dalk grade beginne verwerf, of in die proses daartoe is, dan is ons ouers skielik die domste mense suid van Moskou. En ons weet alles, en ons lag vir ons ouers se vermaning, en ons gee nie meer ag op wanneer hulle ons waarsku nie. Vriende, dis nie reg nie. Ek sê vanoggend vir u, dis hoekom ons sit met die vrot samelewing daar buite waarmee ons sit. My seun, my dogter wat vanoggend hier sit, luister na die tug van jou vader. En moenie jou moeder se onderwysing verwerp nie. In hoofstuk 1 van Spreuke vers 10 en 15 waarsku hy, moenie toelaat dat die sondaars jou verlei nie. Moenie saam met hulle op hulle pad gaan wandel nie. Menigte jong mense se lewens is vir die res van hulle lewe vernietig oor een aantjie uit, nadat ma of pa gesê het of albei, moenie gaan nie. En hulle wou nie luister nie. Spreuke 3 vers 21 roep die kinders op, my seun, laat dit nie uit jou oë wyk nie. Bewaar beleid en oorleg. Weet wanneer om te sê nee. En nou gaan ek jy skok, al die wat 30 jaar en jonger is, ontspan nou eers 'n bietjie. Nou praat ek met die wat 30, 70, 80 is. Ek sê vir jy, tot volwasse mense, skaam ek my voor, hoe hulle soms optree, beleid en oorleg, dit gaan by die agterdeur uit, wanneer die vlees beginne oorneem. Ooms en tannies wat aangaan asof hulle 14 is, omdat hulle self nie kan beheer of onder die Heilige Gees se beheer is nie. Dit hoort nie so nie. Dit hoort nie so nie. Ons word opgeroep, verskoon die woord, ek sê dit met respek teenoor almal van ons, ons word opgeroep kinders, om tot seën te wees vir ons ouers. Ek sê weer, as ons dan bely, ons is God se kinders, dan word ons opgeroep, om tot seën te wees, om 'n vader se hart bly te maak, omdat ons sy pad stap. Gaan lees gerus, ek gaan dit ter wille van die opname net noem, gaan lees gerus Spreuke 13 vers 1, Spreuke 15 vers 20, Spreuke 17 vers 25, Spreuke 19 vers 13, Spreuke 23 vers 15 en Spreuke 28 vers 7. 'N paar teksversies wat ek uitgehaal het, wat ons oproep, wat vir ons herinner, om tot seën te wees. Goeie raad, wat die woord van God vir ons gee. My broer, my suster, wanneer laas, was jy tot seën vir jou ouers. Wanneer laas het jy na jou ma en jou pa toe gestap, en gesê, dankie vir wat julle vir my beteken het. Party van ons gaan dit moet gaan doen, daar by die begrafplaas, want ons het dit nooit voorheen gedoen nie. Party van ons, wanneer laas het jy op jou knieën gegaan, en gesê, Here, U is my vader nou, dankie vir wat U vir my is. 'N tweede gedagte, goeie raad, ek wil hê jy moet mooi luister, goeie raad, doen eerbare besigheid, vriende. Doen eerbare besigheid. Spreuke 10 vers 2, skatte die goddeloosheid verwerf, bring geen voordeel nie, maar geregtigheid red van die dood. Vele mense, vele kerkmense, in die dag wat ons lewe, vriende, hou hulle besig om skatte by mekaar te maak. Hulle het nie tyd vir niks nie, want hulle is so ingefokus om net meer en meer en meer geld en meer mooier huise en meer en mooier voertuie om meer en meer by mekaar te maak. En weet jy hoe? Baie keer op oneerlike wyse. Vriende, ek wandel, ek sien baie keer dinge raak, hoe ons praat, ons swaai gou goedjies, en so verkoopsmantaal, ons swaai gou goedjies, ons maak gou 'n vinnige bak, sê ons vir mekaar. Weet jy my broer, my suster, wanneer een ek besigheid doen, wanneer u en ek betrokke is in enige vorm van besigheid, en ek het die naam, kind van God, die seël van God, het ek op my lewe, dan kan ek nie, dan mag ek nie, oneerlike besigheid doen nie. Ek wil vir u vra, my broer, my suster, dis die maand wat ons ook ons opgawes moet indien. Is ek altyd eerlik in dit wat ek vir die versekering, vir die belastingman Ede, vertel wat aangaan in my lewe? Of betaal ek geen belasting nie? Ja, dominee, maar hulle mors al die geld. Kyk hoe steel hulle dit. Dit het niks met my en jou te doen wat gebeur met die geld nie. God se woord is duidelik. Betaal aan die keise wat hom toekom. Frank sê altyd, betaal aan die keise wat hom toekom, nie wat hom vra nie. Ek hoor hom, Frank. betaal aan die keizer wat hom toekom. Dan sit ons, nou redeneer ons linkerkant toe, en ons redeneer rechterkant toe, en dan sê ons, nee, ek kan nie meer saamstem, ek gaan het so doen, en dan doen ek het so vir baie jare. En ek gaan dalk die ewigheid in, vir baie jare wat ek bedrog gepleeg het. En ek sê dit, ek hoor mense wat dit sê, as ek daar kom, sal ek vir die Here verduidelik, my broer, my sister. Die goeie raad wat God ons gee in sy woord is, vers 2, skatte deur goddeloosheid verwerf, bring geen voordeel nie. Het lyk asof het op hierdie aarde vir ons goed gaan. Dit lyk asof ons lekker kan lewe. Ja, daar die geld wat ons moet oorbetaal, daar die besigheid wat ek bedryf, wat die belasting weet niks van dit nie. Daai goed wat ek vir jare toesmeer, ek kom weg, moet dit. Maar God se woord sê, dit sal geen voordeel bring nie. En dan sê hy maar, geregtigheid red van die dood. My broer, my sister, wanneer ek so lewe leef van oneerlike besigheid, sê ek vandag vir jou, kan jy nie, kan jy nie, sal jy nie in die regte verhouding tot God kan staan nie. Sonde maak skeiding tussen jou en God. Ek wil nie op die politieke vlak met enige iemand staan en stry oor hierdie dinge nie. Ek is net tydelik hierso. My burgerskap is nie hier nie. Dis by God, dis in die hemel. Dis my tuiste. Maar ek wil vir jy sê, vriende, ons moet ons lewenswyse verander. As ek Godse geregtigheid deelagtig wil wees, moet ek my lewenswyse verander. Ek moet doen wat die woord sê. Hy geef my goeie raad. Ek moet, wanneer ek besigheid doen, moet ek regheid wandel. Ek kan nie oneerlik wees nie. Die Heer Jesus skryf, hy predik dit eindelijk in Matteus 6, ons allemaal ken daar die diskoers, die bergpredikasie. Hy sê, moenie vir julle skatte hier op die aarde versamel, by mekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar die diewe nie inbreek en steel nie. Spreuke 11 vers 4 sê, goed bring geen voordeel op die dag van die grimmigheid nie, maar geregtigheid red van die dood. Spreuke 11 vers 6, die geregtigheid van die opregtes red hulle, maar deur hulle eie begeerlikheid word die ontroues gevang. Die mense smagting, en ek sien dit al hoe meer, vriende, ek sien dit, ek beleef dit, ek ruik dit soms by mense, ek sê dit vir u, daar die smagting, daar die strewe, daar die ambisie, daar die passie, ek wil meer hê, ek wil beter hê, ek wil hoër leef, daai brand die binne in jou maak, dat jy een of ander tyd beginne skeef wandel. Een of ander tyd, vind ek wil vir jou voorbeeld noem, wat ek dikwels ook in my eie lewe voor versigtig is, ek sê dit vir jy, as die Here jou seën skielik met R5000, hoeveel is joune? R4500 is joune. Die ander R500 is wie sin? Die Here sin. Ek wil vir jy sê, ek is meer dikwels sekerlik in daai posisie dalk as jy, maar soms voorsien die Here vir my op wonderlike wyse, en ek is baie dankbaar, ek geef hom die eer, en dan sit jy altyd met, luister nou, hier kom die redenasie van die mens, van die vlees. Hoor jy, die Heer het nou vir my die R5000 gegee, so dit is die Heerse geld, en hy het vir my gegee, so ek skuld hom eindelijk mis nou niks nie, hy het dit dan vir my gegee. Dat hy sê ja, anders sê nee. Excuse. En dan het jy geld nodig. En God het vir jou gegee vir 'n spesifieke doel en dan werk jy uit. As jy nou daai tiende gee, woe, dan het jy weer geld nodig. Weet jy wat? Ek het by 'n besluit in my lewe gekom jare terug. Ek gee daai deel van die Here voordat ek 'n deel van die ander beginne gebruik. En ek het agtergekom so verheerlike mens die Here. Geliefdes, God se woord sê die goddelose. Luister wat hy nou sê. Hy sê die goddelose behaal oneerlike wins. Maar hy wat geregtigheid saai, 'n betroubare loon. Ware geregtigheid lei tot die lewe. Maar hy wat die kwaad najag, jaag na sy dood. Spreuke 11 vers 18 en 19. Jong maat, hoeveel van jou sakgeld behoort aan jou en hoeveel behoort aan die Here? Wanneer laas het jy vir God dankie gesê nadat jy jou sakgeldjie gekry het en gesê het, Here, dankie, ek wil net my deel vir u gee. Ek sluit af. Goeie raad, die Here sal voorsien. Wanneer ek vers 3 lees in hoofstuk 10, die Here laat die regverdige nie honger ly nie, maar die begeerlikheid van die goddelose stoot hy weg. Jy sien, vriende, presies wat ek nou verduidelik het, is altyd die probleem, ons tyd is om mekaar smy. Ons dink altyd die Here kan net momentaal voorsien, en dan moet ek weer self beginne planne maak. Die afgelope tyd is ek redelik gekonfronteer met redelike finansiële uitdagings. Ek persoonlik, oor verskillende aspekte. En ek kan net vir jy vanochtend sê dat ek weer God gesien het. Ook op finansiële gebied, hoe dat God voorsien, ver bokend wat jy in gedagte het. Ek het in my geestelike lewe het ek 'n beginsel, ek vra nooit vir geld nie, by niemand nie, ek vra nie eens vir die Here geld nie, want hy ken mos jou behoeftes, sonder dat jy nodig het om te vra. Maar as die woord sê, die Here laat die regverdige nie honger ly nie, hoekom raak een ek so angstig, wanneer dit lyk asof alles onbekostigbaar word? Ek het weer die wonderlike voorreg gehad, om vrydagoggend, ja, gou 'n paar aankopies te gaan doen, en vandat ek weg is en weer teruggekom het, lyk het asof alles dubbel duurder geword het, want in die Ooskaap is alles goedkoop. Ek beloof dit vir jy. Baie goedkoper, op items, soos 'n botter, is daar tot R6 verskil, in die Ooskaap. So ons moet maar aftrek, vriende, lyk my dit gaan die nuwe beloofde land word, is baie goedkoper. En ons word angstig, vriende, en ja, ons bly mens, maar wanneer die Here sê, wanneer hy sê, hy sal die regverdige nooit laat honger ly nie, wanneer is nooit? Nooit is nooit. Maar dis interessant, dat die eerste twee gedagtes wat ek genoem het, begin by waar, een ek ons ouers tot seën moet wees. Dit sluit God my vader ook in, wanneer ek sy kind is. Die tweede wat in my teen waarskie is, hy sê dat een ek mag nie, ons mag nie oneerlike besigheid doen nie. En dan sê in die derde plek, die Here sal voorsien. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, vriende, daar's 'n kwalifikasie aan verbonde. Miskien gaan dit goed met jou finansieel, so goed, dat jy nooit 'n tekort het nie. Maar al die finansies wat jy daar wegsteek in die huis, in 'n trommelkie of waar ook al, baie van dit is oneerlik by mekaar gemaak. Miskien is daar andere wat hier sit en sê, dominee, ek gaan die moeilike tyd. Maar ek moes vanoggend net weer hoor goeie raad, volhard om God se pad te stap, en dan sal die Here voorsien. Hy sal voorsien, vriende. Ek het dit so kostbaar beleef in die afgelope tyd weer. Ten alle tye, te midde van alle omstandighede, is dit die Here wat voorsien. God sien om na die regverdige. Hy voorsien en sien toe, dat die regverdige nie honger ly nie. Job skryf in Job 36 vers 7, hy trek sy oë nie af van die regverdige nie. David sê in Psalm 5 vers 13, want u seën die regverdige, o Here, u omring hom met welbehae soos met 'n skild. Dan sluit ek af. U kan die hoofstuk gaan lees in Genesis 22. U sal baie keer agterkom ek geniet dit geweldig om terug te gaan Ou Testament toe. Want dit is vir my so kosbaar. Maar in Genesis 22 stap 'n pa en sy seun daar lank om 'n offer aan God te gaan te bring. En die pa's naam was Abraham en die seun was Isak. En op 'n stadium loop die seun ook en hy is nou al verveeld. Ek kan my indink, hy kyk so rond, hy sê, pa, ons het, hierso is die hout, hierso is die byl, hierso is die blits, hierso is dit, hierso is dat, maar waar is die dier wat ons gaan offer nou vir God? Wat sê sy pa? Die Here sal voorsien my seun. Miskien dink jy vanoggend, jy stap hierdie berg uit, geliefde, en jy weet nie wat ek kan doen nie. Môre moet jy dalk ergens gaan vir 'n afspraak, jy moet iemand gaan sien, jy weet nie waar jy nie, jy weet nie wat om te doen nie. Die Here sal voorsien. Ons almal ken hoe Abraham uiteindelik vir Isak daar op die altaar vasgemaak het. En toe op die punt was om hierdie seun se lewe te neem, om te offer vir God, wat sê die Here vir hom? Nee, Abraham, moenie die seun leed aan doen nie. Ek sien nou, luister, ek gaan dit in my taal sê, ek sien nou, jou hart is nie in twee geskeur nie, jy wil my volg, hier, gaan kyk, ek sal voorsien. Sit nie dalk vanoggend 'n hart, wat in twee geskeur is. Jy wil reguit stap, maar jy is nie bereid om afstand te doen van jou oneerlike dinge wat jy doen nie. Jy wil reguit stap, maar jy is nie bereid om vir jou ma en pa te gaan sê, ek's jammer, ek is verkeerd, ek het vir julle baie skade en baie leed en baie bekommernis berokken nie. Hier is ek nou vandag, pa, ma, ek is julle seun, maar hier is ek, ek is lief vir julle. Ek is jammer. Jy is nie bereid om dit te doen nie. God soek die hart vanoggend. Wat sê, Here, u het vir my goeie raad gegee. Ek moet tot seën wees. Ek moet alle wanpraktyke, besigheidstransaksies wat u tot onere strek, moet ek los. Here, ek weet nou weer opnuut, u sal voorsien. Dan sê die Here vir jou, kom vanoggend. Vat my raad, dis nie Gerrie se raad nie, dis die woord se raad. Vat my hand, my kind. Ek wil jou weer herstel. Kom ons buig voor die Here. Ewige Vader, baie dankie. Here, in my eie lewe het ek nie meer aardse vader naartoe om te gaan, om raad te vra nie. Maar daar is 'n God in die hemel wat hoor, wat sien en wat van alles bewus is en u gee raad by wyse van die spreuke van Salomo. Vanoggend, Here, is u dalk mense wat sê, Here, dankie vir u raad. Miskien is daar andere wat inluister en sê, Here, ek hoor die raad. Maar vanaand gaan u verder met ons praat oor die goeie raad van God. Here, kom neem dit aan, ek maak dit my eie. Ek wil regmaak wat verkeerd is, wat tussen my en u staan. Ek was bereid om die God wat voorsien te vertrou. En Here, ons dankie daarvoor. Sien elke hart raak wat gewillig is om voor u te buig. En as dit u wil is, Vader, bring ons ook vanaand by mekaar om na die goeie raad van God te luister. Amen.